sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino bansor, wuto Washington DC bozali kolanda edisyon na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Ngonga ya tuku mibale na ndambo tu 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda. Na elobeli eye, egi itango. Tozu peli sungi ya Maris Munga, Fatuma Alimati, Fatuma Kalala Alimati, Nape Nelson Lopes, basungi biso na kotinda yango nanzele ya singa. Nasango ya mokili ya lelo tokolobela CDAO lokola pe Union Africaine ba pameli bomeki bokwisi bokonzi na Guinée-Bissau sima na masasi kobeta tango mbula matari ya mboka ezalaki na linaka na likita. President Umaro Sissoko Embalo alobi na AFP kinya ezali 1er février 2017, 1er février 2022, Mibu Mitano Mikoki Uto Etienne Tshisekedi, ministre ya Mboyakala, pe opposant ya Tango Molayi, akufaki. Na Congo Brazzaville, Mbula Matari ebengisi masolo na mboka tope dialogue national na sanza ya mars tokolanda ya ngwawa.
To décider to komisa dialogue politique na katia constitution na biso ezala institutionnalisé pendant la mort poto et on a to créer conseil national de dialogue. Pourquoi
Kinya esali lokola kozonga na Rutshuru na Nord Kivu sima na bitumba kati na ba FRDC na M23. Société civile esengi Mbula Matari kosunga bayenda kona bango etumba maki tokolanda yango pe awa.
Nous demandons à la population de rester toujours vigilante. Vous savez que le M23 qui ressurgit chaque jour.
Un gumba topé territoire ya Mwanda et Zali Sika Piololo ya Botungi Libongo Namai Bozindo et Betam et Salamaki Lobby. Lelo Tokokinde na Mobembo na Mwanda na reportage na Nathalie Sekabouro.
Nous avons un site touristique et belé. La capacité d'accueil et d'hôtel est très faible. Et là, nous avons remarqué. Parfois, nous avons dit que nous avons un peu de temps, mais nous avons un peu de place pour nous faire.
VOA, le lac américain, The Voice of America, et Kokisi, Mibu Mwambe, Tuku Mwambe, Sanza Eya, Février, Routo et Kilama, Toloui bien, Tuku Mwambe. Lelo, VOA pesa kasango na kota kutukuminei na sambo na bamedia ndenge na ndenge pe e banda kupesa sango uto Mibu Misato na Lingala. Mbano ya Botungi bwa Libongo linene na Mai Muzindo na Mwanda na Congo Central ezali penza nini na environnement pe na climat bayike ba kebisi ete park ya mangrove kokiko bunga pe mbano na bomoi na bato ekozala mabe. Mpona kolobela yango Marius Munga koyamba lelo na linaka na biso na Bozindo professeur Hubert Albert Kabasele. Kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Munga.
Sous-secrétaire d'État américain adjoint qui a mabi matali Africa Ami Holman a sakoli lobby na Kinshasa ete masolo mazali kokoba na dikolo bisusu pona kotia bayi ADF na molongo ya badongolomiso ya mokili pe kosala ete États-Unis ekata bisika nyonso mosolo mwa bango moutaka mpo ete kimia ezonga na SDC le Congo démocratique pamba te pona ye bokengi pe kimia ekolo Congo démocratique nde kosala ete bayi mombongo ya ekolo Amerika baya kotia mosolo na bango na ekolo Congo démocratique. Bakangemi libwa ya boloko ya Mitwaba na province ya Okatanga bakini boloko obutu mwalomi moleki bato baye bakangemaka mingi mingi na mayematali bozokisi bato pe botumbi bandako na mboka Mitwaba bazalaki kozela bosambisami na bango na tribunal ya grande instance ya Kipushi ezali na bakilometre nkama mitano ya Mitwaba. Société civile ya Mitwaba esakoli ete ekanisi ete bokini boye bozali na mayele ya basali ya bobateli boloko. Bokini boye bosalemi ntango basimba minduki ya bakatakatanga bayaki komitika omposo moliki na bakonzi ya Mitwaba. Société civile ya Mitwaba esakoli ete bazali komona lokola Gedeon Kyungu mokonzi ya bakatakatanga oyo akimaka na boloko mobu moliki amonani pe kozala na isika eye. Sango eye epesi bobangi makasi na bayimboka Mitwaba epai wapi bana kelasi pe bazali kobanga na kokende kelasi. Vingomba le Congo n'est pas à vendre et Sengi est mboula matari ya ekolo Congo démocratique atia na esika commission et Sengeli pour na kolande la lolenge ni solomi mizwa maka na tax ram bikambe mampe lolenge nini basale la kayango. Bosengeli koyeba ete mokolo mwa le 11 décembre moliki sima misala makasi commission et Ecofin ya Assemblée nationale et salaki et sakola ki ete tax ya ram et longwa pour bamona ki te soki mosolo moye mozwa maka na tax et mokenda kawapi. Congo n'est pas à vendre et lobby été. Mboulamatari a ko sala iloko mokote si ma rapport eye. Yango basengi na Mboulamatari azongi sa mosolo ya bato oyo azwana si ma tax ram. Basengi pe botiki mosala ya ministre Augustin Kibasa Maliba. Mpe bolaki si na polele ba kontra nyonso e Mboulamatari a signa na ba kompani misusu. Po ete bato baye ba penza na polele mini ele kaka sima ya bokongoli mosolo moye mwa tax ram. Ndambo ya bakelini beko ya Lingomba ya Ensemble pour l'Alternance ya Moïse Katumbi, basangala ki pona kosenga na parti Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi elo bana polele soki bazali na Union Sacrée Toté. Na liye bisina bango eye etangema ki lobi loleki na mokelini beko Grégoire Kiro, ndambo ya ba député ba eba bengami ba progressiste d'Ensemble, bakanisi ete ba konzi ya parti politique Ensemble, ezala ba oye bazali na gouvernement, bazali koupe sa position na bango te na kati ya Union Sacrée. Yango bakani kosala ya bango Lingomba pona kosolola na polele na baninga na bango ya Union Sacrée mpe bakambi ba ekolo. Basakoli pe lisusu ete basepela kite na maloba ya Moïse Katumbi ya koloba ete Félix Tshisekedi azali kaka ye moko nde responsable ya maimanso mazali koleka na bokambi ya mboka. Bakelini beko baye bazali na motango koleka tuku minei balobi ete bazali bongo sima ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibou Misatou Mileki Wuto, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Mukeli ya parti politique UDPS, Petata ya président, Félix Tshisekedi akufaki na Ngumba Bruxelles na mboka Belgique, kasinzoto na ye ekangamaka na mboka Belgique Mibou Mibale Mubimba, sima matata kati na bayi opposition pe mokambi wa ekolo ya kala Joseph Kabila. Sans aminei, sima mwana na ye Félix Tshisekedi kozwa bokonzi, nzoto na ye mozongaki na Kinshasa le 30 mai 2019. Etienne Tshisekedi abotama le 14 décembre 1932, azalaka opposant monene na régime ya Maréchal Mobutu, azalaka pe premier ministre Mbalami Balé, pe candidat président de la République na Maponami ya 2011. Pona bayike, Etienne Tshisekedi amonana ki lokola yoko ya baye babunda makasi, po ete démocratie ekota na ekolo Congo démocratique. Batimo yu mabanga ya talo koleka tukumisa tonami bale, ba zwami mpe, ba memami na bisika biyebanite na basimba minduki ya Lingomba ya Kodeko, omo koloma lobi loliki na Masisi na teritori ya Djougou na province ya Ituri. Bato baye ba zwama ki na makasi ntango bazalaki kotimo la mabulu, mpe mi bale na kati na bango, baye baki na kokima elobi na elobi actualite.cd, Vital Tungulo, oyo azali yoko ya ba notable ya esika eye.
Matondo mingi Maris Munga po na sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo e pesameli bino na Edi Isango wuto Washington DC. CDAO Lingomba liankita ya bikolo bia West lokola pe komisyon ya Union Africaine e pameli bomeki ya bokwisi bokonzi na Guinée-Bissau. Masasi mabeta maki na biso na peni nandako epayi wapi mokonzi ya mboka Umaro Sisoko Embalo azalaki na likita na Mbulamatari basoda bazinga ki esika yango kasi kalaka mokonzi ya UNU Antonio Guterres alubina liyebisi ete esengeli bitumba bisi la pe ba institution e zongila mosala na yango. Nzokande mokonzi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat asengi basoda na liyebisi kozonga na baka na bango pe kotika bayimbu la matari bakangami na bango. Nangambo na ye president Umaro Sisoko Embalo alobi na masolo na AFP ete kimya ezali. Na Congo Brazzaville Mbulamatari e bengisi masolo na mboka to dialogue national na sanza ya Marx Bulayi na Arsène Severin.
Likitalia ba ministro conseil de ministre e sakoli ete li nyanga niliango liko salama na uwando kuna na cuvette ba ye politique ba kupesa makanisi mpona mbula matari abongisa lisusu koleka mapona mi maba député mpe ba conseiller na mobu moye mpona ale akwala ezali esengo kumona bana ba ekolo balobana mpe ba yokana
to décider to komisa dialogue politique na katia constitution na biso ezala institutionnaliser le rôle de la Lopoto. Il y aura tout créé Conseil national de dialogue. Pourquoi? Parce que les Congolais, bali conscient de ma cambo et bayebi que pour na lobby lobby mbo kanabiso et bimisa démocratie, il faut kaka tout dialoguer que au lieu que tout vivre par pokoso après tout sangani pendant ça la dialogue. Donc, la CPLI n'a félicité juste mon gouvernement pendant la décision en an.
Joe Washington et Bina, ou la société civile, a IBC, Nangambonaye, est un tango yiso, ba dialogue et salma kanamboka, kasi atambano et monanakate.
Mais ma problème, c'est que la kaka si la kate. Liboso élection, liboso va vana kikaka. Si ko baso vana pe disous. Tout le monde a rappelé changement dans ma kambona te bien fait. Biso to lobby na société civile, to linginde. Ba gouvernement ba mona le kamoya dialogue national aller libérer bateau bazan na boloko général Mokoko au commissariat ba ta diaspora pour na mboka e kenena nenga liboso
ndenge mokompe lokola Clément Mirasa a ebisiete mpona mpasi ezali na kasi na mboka mbula matari esengeli abongisa masolo manene mpenza toyo kayi
ba benga bato ya mboka bato ya mayele bato nyoso tu ya mboka to fanda totala makambo makambo ya pasi oyo tosito kota na makambo ya mbongo na makambo ya banyongo na makambo ya ba election na makambo oyo bato bako kufaka ebele na makambo oyo ba retraite ba etudia bana mbongo te ni wana biso toko senga kamwa ba concertation yetalaka makambo ya ba vote
mpona dialogue ya Uwando mwana mboka Vivien Manangu president ya Palati debout pour le Congo asengi batala motango mwa bato mpe mwa bibonga na assemblée nationale yambo ya kosala maponami
biso na niveau ya DPC témoigne que makambo mi balé esengeli to lobela na bosolo ya liboso makambo ya ba circonscription électorale. Est-ce que c'est normal que ces circonscriptions au Congo, on a battu basa mingi koleka tchétché da point noir, mais que au Congo basa dans la deux circonscriptions, tchétché pe deux circonscriptions. Bas inégalité wana faut que le belango ici là. Y a mi balé makambo ya fichier électoral.
Na bokunduli na maponami matata mokondi ya mbula oyu elekaki baye politiki basanganaki na majingu kasi bayokanaki malamu mingi te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Kimia isali loko la kozonga na Rutshuru na Nord Kivu sima na bitumba kati na ba FRDC na M23. Société civile et sengi mbula matari kosunga bayi ndako na bango et tumba maki mingi na fiston isemwani.
Nsima ya bitumba makasi ya mapinga FRDC na basimba manduki ya M23 na lokalite ya Kisigari pe Rugari na teritori ya Rutshuru kimia emonani lokola ekoti. Liebisilina lipesa melibiso na direktor de kabine ya teritori eye, colonel Lonzo Mwindo. Tuyo kaye.
Je voudrais vous confirmer que après le secours qui nous ont emballé la semaine passée.
Awa naibisibino ete, sima ya bitumba oyu ingela ki poso moleki. Na Rutshuru, na groupement ya Rugari, mpe Kisigari, kimezongi. Po boyebiete, basima manduki babunisa ibiso poso moleki, babunisa ibiso na lokalite ya Nyesisipe, na Ngugo, kimezongi ya kobanga ezali sote. Tozana mpasi, po ete basima manduki eya M23, bayiba kibilo rebele, kasi, boyeba ete, kimezongi pe na kati kuna, na sika bengami jomba, pe ngizo, kimia ezongi.
Bien, et en profondeur là-bas, dans le groupement de gens, Jomba Ngizo, là aussi la situation est maîtrisée.
Bitumba biye bisala kiete, ba imboka, ba kimanda kuna bango, ba yi société civile ya Rutshuru. Ba sengi bango, ba zala e kenge mingi, na bozongi na bisika na bango ya kovanda. Ba sengi pe na mbula matari, kosunga, ba e babu msaki biloko bia bango, pe ba e banda kuna bango etumamaki, na basima manduki ya M23. Toyo kamoko na bango, Laurent Mugiraneza.
Nous demandons à la population de rester toujours vigilante. Vous savez que le M23 qui ressurgit chaque jour.
Tosen na baimboka bazala ikenge mingi atako ba kozonga na banda kuna bango. Boyebi basimba manduki ya M23 bakomi kozonga tangu inso mapinga ma FRDC bazali kobenga na bango. Bana mboka bazonga na banda kuna bango kasi bazala ikenge. Tosen pe lisusu na mbola matari elongo na ba ONG pe batu msusu ya mute wa malamu basunga bana mboka. Boyebi basimba manduki oyo baiba kampe batumbaka bandako ya bana mboka. Bandeko na biso bazali na pasi esengeli lisungi ezoma na lombangu pote bana mboka oyo bazali konyokwama
d'intervenir pour secourir cette population qui est en train de souffrir sans aide.
Tosimba ete na bitumba bina biye bingalaki na territoire Rutshuru basoda pena 3000 bakufaki pona kubungela ekolo. Uta Engumba Goma fiston isemami pona lolaka l'Amerika.
Engumba te territoire ya Mwanda na Congo Central ezali esika pilolo ya botungili bongo linene na mai muzindo e betamaki lobiloleki kasi yango penza ezali nini tokende esika na mubembo na reportage eye na Nathalie Sekaboro na Mwanda tulanda
ezami na Congo Central na ndelo na Angola. Mwanda ezali lokalite mpe territoire. Engumba kaka moko ezali penye na mbu Atlantique na ekolo Congo Démocratique na 38 km ya etando ya plage. Ezali na petrol kasi petrol yango ezwaka mpenzante na ndenge esengeli. Mwanda ezali engumba ya tourisme eyambaka bapaya ebele kasi ba hotel ezali mukie elobi Simon Lubandila administrateur ya territoire.
Tous les sites touristiques sont belles. La capacité d'accueil et d'hôtel est très faible. Et là, on a remarqué. Parfois, on dit qu'il y a un peu de temps, mais il y a un peu de place pour aller à l'hôtel. En tout cas, il faut doubler le nombre d'hôtels pour que tout le monde puisse. Parce que chaque week-end, il y a un peu de
temps. Je suis allé à l'hôtel. Traite des grières et esclavagisme, tobobomi, baumbu et salema awa, ba esclave balekawana, nanzela ya océan Atlantique, oyobozomona, ezalin zungu, ezalaka kolambe la bango, ezalaka ebele, etikaka kamoko, elobi moko yaba notable yamboka.
Les biens que vous avez ici, nous les avons depuis le 19e siècle.
Biloko oyo, tozanango, outo 19e siècle. Iza biloko, babouaka yango. Iza kaka awa na territoire ya Mwanda. Nde bokoki komona yango nzungu pe basingato bashen ya baumbu batu oyo bazalaki koteka baumbu nde bazalaka kokanga bango nango pona komema bango na point d'embargement.
Territoire ya Mwanda eza na superficie ya 4265 km² na bavandi 215,000 na ba secteur misato bomabungu asolongo na secteur de la mer kasi esimba mabongo na erosion côtière to boliami mabele mpe bozangi bokengi mpamba te bisika ebele eza na lotiliki te elobi administrateur du territoire.
30% kaka ya kopea ya cité Mwanda eza électrifié. Les 70% eza na molili yango mpe moto ezo appuye insécurité na kati ya mboka. Molili eza makasi. Soki ba konja mboka bayokeli biso mawa ba pense na kopesa biso courant ya makasi ekozala eloko moko ya kitoko.
Esengeli koyeba ete Mwanda eza bongo véritable réservoir touristique to esika ya malamu ya tourisme na ekolo Congo Démocratique na ba site historique pe emblématique lokola nzete ya baoba eye ya ancien fumu na forme ya sexe masculin to bomobali nyonso wana esengeli kopesa yango ntina na kotombola tourisme. Nathalie Sekaboro Simu Rabie pour na VOA Afrique Mwanda.
Totikalika kana Mwanda na Congo Central tukulubela mbano ya botungi bwali bongo linene na mai muzindo na engumba eye ezali penza nini mbano yango na environnement pe na klima. Pona kulubela yango Marius Muunga a yambi lelo professeur ya UPN Albert Kabasele na na bozindo tulanda.
Mbote na bino eboye bolamu na masolo na biso na Congo ya Bozindo. Lobi loleki, tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auti bongo kutia libanga ya liboso na kobandisa misala ya botongi ya port na mai ya bozindo tope port en eau profonde ya banana mpona bato baike botongi port eye ekosala ete misala mikelama mpe mombongo mwa ekolo Congo Démocratique momata kasi bato baike bazali komona mpe ete botongi port boye bokoki kosala makama na environnement mpona kosolola yango tobengi mpo na bino lelo professeur Albert Kabaseli Yenga Yenga oyo azali bongo docteur en physique de télédétection du climat professeur ordinaire na UPEN maître de recherche na institut géographique du Congo puis directeur ya école doctorale de télédétection na université pédagogique nationale professeur Kabaseli Mbote na yo
Mbote
est-ce que okoki koyebisa biso ba conséquence nini ekoki kozala na botongi ya port oyo na environnement na ekolo Congo Démocratique.
Ok, ezali esengo pona VOA kosala port en eau profonde risque zéro ezalité. Risque zéro ezalité, ça veut dire que environnement ekozwa impact ekozwa kokoso moko, mais tozali na mayele biso toshi tokomi na mikanda pour que soki balandi yango kokoso ekozala te. Et por wana ekosala que misala ya mboka efongwama na océan ya monene, mais kokoso ezali soki ba respecte ba étude d'impact environnemental te. Il faut ba respecte ba étude d'impact environnemental pour na ko garde parc de mangrove pe kotonga digue monene oyo ezali ko borne tous les 35 kilometres ya littoral ya Mwanda.
Alors voilà. Tokokende nango malembe malembe professeur Kabaseli okoyi kobisa biso okoyi kotangela biso mwa ba conséquences na environnement moko na moko soki zami balé soki zami satu moko na moko kotangela biso ezali nini
conséquences ya liboso kuna na littoral ya Mwanda tozali na érosion côtière eza ba étude na salaki ezali kopesa ndingisa te océan azali kobenda mabele na 6 mm ya mabele tozali ko perdre par jour tosi to perdre plus de 250 à 300 mètres sur 40 ans donc kokosi ya liboso ezali érosion côtière. Pe érosion côtière wana ekozala très accéléré avec port en eau profonde ya Mwanda soki tozwi ba mesure oyo ya kolimiter ba impact environnemental te.
Liboso teto le Canada deuxième partie totikala nanu na kokosi ya liboso solution ekoki kozala nini na kokosi ya liboso.
Na kokosi ya liboso esengeli ko réduire vitesse ya vague ya océan. Vague ya océan kala avant réchauffement climatique na ba avant année 1990 vague ya océan na Mwanda ezalaki moins de 1 mètre d'auteur. Ce qui est amaka 1 mètre d'auteur. Lelo vague komi na 1 mètre 50 voire 2 mètres ba vague mususu ezati na 3 mètres. Et ba vague wana il faut ko casser vitesse nango. Pona ko kase vitesse nango, il faut ko tonga digue monene. Il faut fortifier. Littoral na biso eza mulaite. Ba tongele biso digue sur 35 km ya mabanga, makasi, pour que e kase vitesse ya vague ya océan. Eza mabanga, belge atiaki na banana, na mai, na embouchure, mabanga ebele. Mabanga wana batuya Mwanda bakumi koyiba yango batongelango bandako. Na sengi bazongisa mabanga wana lisusu ezali kokase vitesi ya vaga.
Toko ndi la konsekansi ya mibale?
Konsekansi ya mibale ezali deforestation ya park de mangrove. Mangrove ezan zete moko oyo ezali kokase vitesi ya mai ya océan. Pe ezali kosala ke mai ezala na vitesse monene te epi erosion côtière ezala makasi te. Kotonga port en eau profonde eza mabe te, mais ekosala ke deforestation ya mangrove ezala makasi. Ainsi, bisika bakolongola mangrove, il faut basala reforestation ya mangrove wana bisika mususu toujours dans intérêt ya ko diminuer vitesse ya vague. Donc cartographie ezali oyito sala ki kala na projet panacotier balandela yango pe to sala reforestation ya mangrove bisika pore kozala bisika bako touche park et de mangrove, il faut qu'on ait un peu de temps pour réduire les impacts.
Alors, tout ce qui est la conséquence, il y a mis ça, tout ce qui est allé.
Conséquence, il y a mis ça, tout est allé, qu'on pèse, tout le monde, qu'on ait un pêcheur, donc, tout le monde, qu'on ait un moins de temps, qu'on ait un vivaka, qu'on ait un makala, qu'on ait un bouka, bazo kata banzete ya mangrove pona kosala makala et ça va accélérer et parce que avec port en eau profonde bat bakozale ebele donc banana eko connaître montée ya population population eko koma mingi comme population eko koma mingi besoin en énergie pe ekomata comme besoin en énergie ekomata makala eko sambwa bako banda kosukuluka makala mingi po makala kona kaka eza ya banzete ya mangrove donc il faudra que gouvernement anticipe likambo wana pour que bapesa batu énergie bapesa banko ata ba bouteille ya gaz ezala etele kuna pour diminuer la pression sur la mangrove kokoso mususu ko interdire bato ebazali koya koluka mabanga pe kozwa ba sable. Et donc ba mabanga oui mabanga na mai kuna na embouchure ya banana kuna kotonga bandako interdiction formelle ya kosala koluka sable ya kitoko na mabanga kuna na embouchure ça va accélérer la vitesse de la vague et si on respecte ba condition wana nyonso mine je pense que l'impact sur l'érosion côtière sera causé à la mouquée et puis pour en eau profonde et n'a pas digue et qu'on servir et à casser vitesse et pour que on n'ait pas un port mais de l'autre côté tozana batu badali ko perdre ma pango na bango avec l'érosion côtière.
Ce qui totali na maimatali pêche na banane le fait que bakotonga port ou en eau profonde et que ça la tête ba mbisi ekufa bambisi ekima et pa iwapi bato bakenda ko se nourrir nango
exactement trafic ya ba gros porteur ya ba bateau eko kimisa ba poisson ba bruit wana eko sala que ba poisson eko zala plus vers intérieur ya mer yango kuto zali komona banana ezali trop poissonné pourquoi parce que bazo kima makelele ya côté ya pointe noire bazo kita côté oyo bazo kima makelele ya Luanda trafic eza makasi bazo mata côté na biso chikoyo les poissons vont se retirer en pleine mer alors wana pona ko réduire pauvreté ya ba pêcheur il faut ko sala de sorte que soit mboka esomba ba chalutier na ye ba récupérer batu nyonso oyo basala ka pêche na mwanda ba banda ku utiliser ba chalutier ambula matadi ou alors ba aider batu wana ba pesa bango ba moyen ya kokende koluka bambisi plus loin de littoral sur notre plateau continental tozana plateau continental na biso ezo kende ti jusqu'à plus de 5 km 10 km en pleine mer et bakende koloka ba poisson kuna.
Professeur Kabasele, merci mingi lokola oyaki ko betela biso masolo eye na matea kitoko opesi biso totondi botondi lokolo ndimai ko yanola na mituna ya VOA Lingala.
Nazali kotonda botondi VOA Lingala po akutani na ngai.
Nazali koyebisa na ba oyo bazali kolanda biso kozali bongo professeur Albert Kabasele Yinga Yinga, ozali docteur en physique de télédétection du climat, professeur ordinaire ya na UPEN, maître de recherche na Institut géographique du Congo et directeur ya école doctorale de télédétection na Université pédagogique nationale ya Kinshasa. Ezalaki bongo bozindo utikala malamu.
Matondo mingi Maris Munga izalaki lisolo pona mbano ya botongi libongo na mwanda. Na sango ya mokili ya lilo, tolobelaki President Umaro Sisoko Embalo ya Guinée-Bissau amonisami na TV pe alobi kimia izali si manda momeki bokwisi bokonzi na ye. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibou Mitano, Ruto Liwa ya Etienne Tshisekedi. Sangwe mokili ya biso ya lelo esuki awa tukutana lisusu lobi na 17h pona sango pe na 18h pona edition ya liboso ya sango ya mokili ya lelo tuzaki awa lisungi ya Marius Muhunga pe ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes pona sango ezali bongo kwa bino edili sango tukutani lobi.